Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 11. Turpinām 23. janvāra saimas sēdi, tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Tātad mums ir jāturpina debates, kā nākamajām vārds frakcijas vienotību pārstāvim Atim Leiņam.
Cienījamā prezidija priekšsēdētājas kundze, ekscelences, cienījamās deputātes, godāmie deputāti. Pēc sarunām ar NVO pārstāvjiem, gan Eiropas lietu, gan ārlietu komisiju tikšanas reizēs, jāsacina, ka ārlietu ministra ziņojums ar katru gadu kļūst labāks. Tas priecē, jo ārpolitikai jābūt noenkrotai sabiedrībā. Pie šīs atziņas vēl atgriezīšos savas uzrunas beigās. Ikdienas steigā un jaunas koalīcijas veidošanas procesā varam viegli aizmirst to, ka vēl pirms gada, kad apspriedām iepriekšējo ārlietu ministra ziņojumu, pastāvēja reāli kari draudi starp ASV un Irānu. Tad es pieļāvu 50% varbūtību, ka karš varētu izcelties. Ja lielgabali būtu toreiz runājuši, kāda šodien izskatītos mūsu straujā izaugsme? Benzīna cenas kāp pie 4 latiem, proti tuvu 6 eiro, nes kāds tad būtu saturs mūsu debatēm šodien? Tika panākts diplomātisks risinājums. Ir panākta pagaidu vienošanās ar Irānu uz 6 mēnešiem, un vienošanās rīcības plāns stājās spēkā pirms 3 dienām. Te redzam mūsu ārpolitikas veiksmi, strādājot kopā ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Sarunas vadīja Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Katrīna Eštons kundze. Runājot visu 28 Eiropas Savienības dalību valstu vārdā. Tas jau ir spēks. Bet pie saruna galda ar Irānu piedalījās 3 Eiropas Savienības lielvaras – Lielbritānija, Francija un Vācija. Kopā ar vēl 3 ANO pastāvīgajām loceklēm – ASV, Ķīnu un Krieviju. Šis saruna formāts saucās E – +3+3. Saimes Eiropas lietu komisija vairāk kārt apsprieda un apstiprināja ārlietu ministrijas, tātad Latvijas pozīcijas, Eiropas Savienībās sarunās ar Irānu, ar kurām ārlietu ministrs Rinkēvičs kungs brauc uz Eiropas Savienības ārlietu padomēm, lai vienotos par kopīgu politiku šajās sarunās. Diplomātiskais process turpināsies, kamēr nebūs sasniegta visaptveroša vienošanās, kas ļaus Irānai ražot kodola enerģiju tikai civilajām vajadzībām. Pēc tam Irāna varēs brīvi tirgot savu naftu un dabas gāzi pasaules tirgos. Kā jūs ziniet, šīs izejvielas Irānai ir atliku likām. Tomēr jāņem vērā, ka ir divas spēcīgas valsts, kuras pretojās pagaidu vienošanām, proti Izraela un Saudu Arābija. Nav skaidrs arī, cik tālu Irāna ir vispār gatava iet uz kompromisiem. Ir vēl viena laba ziņa. Izskatās, ka sarunas par Palestīnas valsts izveidi blakus Izraelai ir izkustējušās no vietas. Tas nav tikai ASV nopelns. Ar Eiropas Savienību te var ieskaitīt savā kontā zinamu virzību uz priekšu šī pusgadsimt, nu jāsaka jau ilgāk par pusgadsimt, konfliktu diplomātiskajam risinājumam. Diemžēl ir arī slikta ziņa. Ukrainas negaidītais pagrieziens uz austrumiem mudina mūs atcerieties par civilizācijas sadursmi tēzēm, ar kurām pirms 20 gadiem nāca klajā Samuels Huntingtons. Tas ir par ģeopolitisko nomatu, kas stiepjās no Somijas austrumu robežas, lejā gar mūsu austrumu robežu, līdz pat Adrijas jūrai, atdalot rietumus no austrumiem. Šī robeža novilkta jau 14. Gadsimtā un ir maz kopš tiem laikiem mainīta. Lielais jautājums tagad ir, vai Ukraina var pārcelt šo nomatu aiz savas austrumu robežas? Vai brīvais tirdzniecības līgums, kurš netika parakstīts Viļņā, liecina, ka tā to nevar, jo Krievija to nepieļau? Krievija parādīja, ka tā var likt lietā itin visu, lai nosargātu, ko tā uzskata par savu ģeopolitisko telpu. Bet Eiropas Savienība nevisai vēlās piedalīties šādā kailas varas spēlē. Eiropas Savienības pieeja ir balstīta uz vērtībām, sarunām, dažādu pušu vienošanām. Eiropas Savienība nevar daļāt naudu, nezinot, kur nauda patiesībā aiziet. To mēs visi zinām. Taču Ukrainai līgums ar Eiropas Savienību būtu ļāvis ietaupīt 500 miljardu eiro gadā. Man šķiet, ka dramatiskie notikumi Ukrainā prasīs no mums daudz lielāku uzmanību nekā līdz šim. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka notikumi tur vistiešākā veidā skar arī mūs un ka vismaz puse Ukrainas iedzīvotāji skatās drīzāk uz rietumiem, nevis austrumiem. Noslēgumā, kā jau sākumā minēju, citēšu pirmo rindu no ārlietu ministra ziņojuma. Es citēju. Latvijas ārpolitikas pamatmērķi ir valsts drošības un stabilitātes garantēšana. Starptautiski veidojot priekšnoteikumus Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai. Citāti beigas. Bet, kā mēs to panāksim, ja mūsu valdības nestrādā ilgāk par 2 gadiem un 2 mēnešiem? Mūsu lielā diaspora būs jau pamanījusi, ka rietumos koalīcijas par spīti iekšējiem strīdiem lielākoties noturās līdz nākamām vēlēšanām. To būs pamanījuši arī mūsu vēlētāji tepat Latvijā. Labi vēl, ka mums ir bijis premjers, kas trim valdībām mainoties vienai pēc otras, tomēr radīs Latvijai pozitīvu starptautisku tēlu, mūsu sabiedroto acīs un izkops labs personīgs kontakts ar tādām valstīm kā Vācija un Polija. Ārpolitikā nevaram taču uzstādīt mērķis, lai pēc tam ar biežajām valdības maiņām paši radīt šķērslus to sasniegšanai. Mēs, 100 deputāti, laikam gan esam tiešā veidā atbildīgi par šādu situāciju.
Paldies. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmēju bīvībai LNNK frakcijas vārdā vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie klātesošie, Latvijas sārvietu ministrijas ziņojumu lasot rodās īpatnējs iespējas. Pasaule it kā ir tā pati, bet realitāte ir cita. Tajā nepastāv nekāda apdraudējuma Latvijai. Viss norisinās, kā mēs vēlamies, un Latvijas ieguldītie līdzekļi spējas izmainīt lietu kārtību Centrālā Āzijā. Tomēr būtu vērtīgi pārstāt sapņot, atmest pārspīlēt politkorektās un izšķīgās frāzes, kuras caurstrāvo šo ziņojumu, un paskatīties to, kā tiešām ir situācija bijusi pagājušajā gadā. Kā vienu no ārpolitikas lielākiem uzdevumiem 2014. Gadā ārlietu ministrija ir noteikusi gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Tomēr pamatots ir jautājums, vai ir nepieciešams ieguldīt daudz, jo daudz miljonus, lai aizvadītu neizteiksmīgu prezidentūru, kur šobrīd noteiktajās prioritātēs neatspoguļojas Latvijas reālās prioritātes. Savukārt, kad iepazīsts ar ziņojumu nodaļu par starptautiskās situācijas raksturojumu, var sagaidīt, ka tur tiks runāts par starptautisko situāciju, kas tiešā veidā ietekmē Latvijas ārpolitiku. Piemēram, par visnotaļ agresīviem mēģinājumiem izveidot jaunu impēriju Latvijas pierobežā, kurai ir dots Eirāzijas Savienības nosaukums. Tomēr šāds jautājums šķiet nebūtisks ārlietu ministrijai, tā vietā tiek runāts par Brazīliju, Ziemeļāfriku, Sīriju un Indiju kā galvenajiem starptautiskās situācijas ietekmējošiem faktoriem, bet Eirāzijas Savienības veidošana pat netiek pieminēta. Nevis nestabilā situācija Ziemeļāfrikā, bet tieši Krievijas imperiālās ambīcijas un agresīvā ārpolitika rada vislielāko drošības apdraudējumu Latvijai un mūsu reģionam kopumā. Pat ir grūti uzskaitīt visus tos daudzos gadījumus, kad pēdējā gada laikā ir saskatām tieši militāri draudu Latvijas drošībai vai tieši iejaukšanās Latvijas iekšpolitikā. Minēšu tikai dažus piemērus. Aizvadītajā gadā ar visnotaļ lielu regularitātu Latvijas gaisa telpā ieudoja Krievijas izlūku lidmašīnas un bumbvedēji. 2013. Gada septembrī Krievijas valsts domas vicespīkers publiski piedraudēja okupēt Baltijas valsts. Neilgi pēc tam notika plaša mēroga militārās mācības Zapad 2013, bet paralēli notika vēl citas militāras un iekšlietu spēku mācības, kur tika izspēlēts vienots scenārijs. Rezultātā šajās militārajās mācībās piedalījās aptuveni 100 tūkstoši cilvēki. Šīs mācības ir uzskatāmas par lielākajām, kādas ir īstenotas mūsu reģionā pēc PSRS sabrukuma. 2013. Gada nogalē un 2014. Gada sākumā Krievija noteica tirdzniecības ierobežojumus vairākām Latvijas un Baltijas valstu precēm. 2014. Gada sākumā tiek paziņots par plāniem veidot Krievu skolas ārzemēs, tai skaitā Baltijas valstīs, kur apmācība notika pēc Krievijas programmām. Papildus tam Latvijā netraucēts strādā Krievijas vēstnieks, kas ar saviem publiskiem izteikumiem nereiz vien ir pārkāps diplomātiskās normas. Savukārt vēstniecību Latvijas Republikā aktīvi iesaistās Krievu pasaules veidošanā, kas ir vērsts uz Latvijas iedzīvotāju sašķeltības vairošanu. Krievijas imperiālo ārpolitika tikai stiprina dažādas Krievijas finansētas satelīta organizācijas Latvijā un it īpaši Krievijas valdošās partijas oficiālais sadarbības partners Latvijā. Diemžēl šā jautājumā tiesības sargājošās un drošības iestādes ir bezzobainas. Tās pieļauj, ka šīs partijas līders, partijas un pietuvināto mediju darbību, priekšrošana aktivitātes un finansējumu saskaņo ar Krievijas vēstniecību. Tās pieļauj, ka no Latvijas ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts, kas iepriekš ir vērsies pret Latvijas valsti, var turpināt tiražēt PSRS melus un publiski attaisnot Latvijā īstenotās deportācijas. Krievijas iekšpolitika ir tikai paša Krievijas jautājums, bet tās ārpolitika mēs nevaram atstāt bez ievērības. Krievijas agresīvā ārpolitika ir apdraudējums visam mūsu reģionam. Tāpēc Latvijas interesēs būtu spert soļus, lai impērijas atjaunošana neizdotos, un Krievija veidotos par normālu eiropeisku valsti, ar kuru Latvija varētu veidot cieņpilnas attiecības. Svarīgs uzdevums ir īstenot Baltijas un Ziemeļu valsts ciešāku integrāciju. Tas nozīmē, ka reizēm var nākties rīkoties pret mūsu īstermiņa ekonomiskajām interesēm. Ja ilgtermiņā tas nostiprina ciešāku politisko sadarbību. Piemēram, ja Krievija politiski motīvu dēļ aizliedz Lietuvas pienproduktu importu, tad nevis ir priecīgi jāberzē rokas par šo ziņu, bet jāsolidarizējas ar kaimiņiem pret netaisnību. Vai nu ir jāpalīdz kaimiņiem sekt zaudējumus, vai pašiem ir jānosaka īslaicīgs pienproduktu eksportu liegums. Savukārt zaudējums, kas rodas ražotājiem šajā periodā, būtu jāsedz no valsts budžeta. Nemazāk svarīgs aspekts ir ciešāks sadarbības veidošana iedzīvotāju līmenī starp Baltijas valstīm. piemēram, ieviešot lietviešu valodas apmācību Leišmalē vai igauņu valodas apmācību Ziemeļu Latvijā. Ieviešot bezmaksas apraidē Igaunijas un Lietuvas nacionālos televīzijas kanāls. Ieviešot padziļinātāku Lietuvas un Igaunijas vēstures apgūves skolu mācību programmās. Saglabājot strateģisko partnerību ar ASV, Eiropas Savienības jautājumos svarīgi ir izveidot ciešāku sadarbību ne tikai starp Baltijas valstīm, bet arī Ziemeļvalstīm Poliju, Ungāriju, Čehiju, Slovākiju un iespēju robežās arī ar Lielbritāniju un Vāciju. Jo daudzos Latvijas nākotnē svarīgos jautājumos mūsu nacionālās intereses sakrīt ar iepriekš pieminēto valstu nacionālajām interesēm. Ārpolitikas debašu ietveros nevar nerunāt arī par situāciju Ukrainā, kas šķiet daudziem Eiropā ir neērts jautājums. 1990. Gada janvārī Baku ielās bija izveidotas barikādes pieprasot savas valsts neatkarību. Pēc Gorbačova pavēles padomju karavīri trīs dienās nogalināja aptuveni 100 Baku iedzīvotājus. 1991. Gada janvārī Viļņā civilu iedzīvotāji aizsargāja strateģiskos objektus un aizsargāja savu valsti. Pēc pavēlēm tika nogalināti 14 cilvēki. 91. Gada janvārī Rīgas ielās arī bija izveidotas barikādes, lai aizsargātu neatkarīgo Latviju. Uzbrukumos tika nogalināti 6 iedzīvotāji. Tā laika noziedzīgo pavēļu devējs pirms dažiem gadiem saņēma Nobela miera prēmiju. Šobrīd, 2014. Gada janvārī, Kievas ielās arī ir izveidotas barikādes, lai Ukraina iegūtu iespēju neatkarīgi lemt savu nākotni. Pēc policijas specvienību uzbrukumiem jau ir 5 upuri. Tieši Ukrainas oficiālās varas nereiķināšanās ar liels iedzīvotāju daļas viedoklu un pārmērīgu fizisku spēku pielietošanu no Ukrainas iekšlietu struktūra puses ir novedusi pie politiskās krīzes un vardarbības eskalācijas Kievā, kuras rezultātā ir ne tikai liels ievainoto cilvēku skaits, bet ir arī bojāgājušie. Gan Latvijai, gan citām valstīm būtu jāpauž nosodījums par varas īstenoto vardarbību pret žurnālistiem un savas valsts iedzīvotājiem, kā arī jāpalīdz veidot dialogu starp Ukrainas pozīciju un opozīciju, lai bez tālākas asins izolēšanas varētu atrisināt politisko krīzi. Notikuma Ukrainā nav jautājums par to, vai Ukraina noslēgs asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību vai nē. Kad aizvadītā gada nogalē bija Ukrainā, tad daudz protesta akcijas dalībnieku apstiprināja, ka viņiem tas šķiet otršķirīgs jautājums. Primārā Ukraiņa interese ir attālināties no Krievijas ietekmes sfēras un kļūt par eiropeisku valsti. Tālākā notikuma attīstība Ukrainā ir ļoti nozīmīga priekš Baltijas valstīm. Ja Ukrainas tauta lems attālināties no Krievijas ietekmes, tas nozīmēs, ka Krievijai sarūk iespējas veidot jaunu impēriju. Tomēr vēlos akcentēt, ka Ukrainas nākotne ir izlemjama tikai un vienīgi Ukrainā, nevis Rietumos vai Maskavā. Līdzīgi principi mēs vēlamies redzēt Latvijā un pārējās pasaules valstīs, ka par savas valsts nākotni var lemt tikai un vienīgi šīs valsts pilsoņi. Paldies!
Paldies! Reformu partijas vārdā vārds deputātam Valdim Zetleram.
Godais ārlietu ministrs, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, dāmas un kungas. Vispirms gribu pateikt paldies ārlietu ministrijai, visam kolektīvam un īpaši ministram par labi, rūpīgi sagatavoto, izsvērtoto gadskārtējo ziņojumu. Gadskārtējais ziņojums ir kļuvis par tradīciju. Par tradīciju, kas ļauj formulēt mūsu ārpolitiku gan strateģiski ilgtermiņā, gan veidot to kā prognozējumu ārpolitiku, gan arī ik gadus piemērot to tiem apstākļiem, kas mainās gan Latvijā, gan arī pasaulē. Ārpolitikas uzdevumi un pamatdarbība ir ļoti skaidri. Garantēt ilgspējīgu, stabilu valsts drošību, nodrošināt aktīvu ārējo ekonomisko darbību un caur šiem diviem faktoriem nodrošināt Latvijā dzīvošās sabiedrības labklājības augšupei. Kas tad ir mainījies šajā gadā Latvijā un pasaulē? Latvijā noteikti tie ir divi galvenie notikumi, iestāšanās Eirozonā un veiksmīgi uzsāktās sarunas par iestāšanos OECD. Skaidri, formāli mērķi, kuri ir sasniedzami un izmērami. Kas ir noticis pasaulē? Ārlietu ministrs šeit jau minēja, un arī citi runātāji minēja, gan notikums Sīrijā, kur ir pilsoņu karš, gan Irānas, it kā izolācijas mazināšana, kodolprogrammas pāraudzību, kas dod zināmas pozitīvas signālus un mazina konflikta riskus. Ekonomiskajā pasaulē noteikti tāda valsts kā Brazīlija, Indija, Ķīna un daudz citu lomas palielināšanās. Pasaulē mainās gan ekonomiski, gan arī no drošības viedokļa. Kas tad ir nākošie mērķi, ja reiz formālie mērķi ir sasniegti? Pirmkārt, ietekme tajās organizācijās, kas nodrošina Latvijas intereses. Tātad Eiropas Savienība, NATO vispirms. Šeit jārunā obligāti arī ir par transatlantisko savienību un ne tikai drošības dimensijā, bet arī ekonomiskās sadarbības dimensijā. Tātad mūsu interesēs ir, lai Eiropas Savienība un NATO sadarbotos. Ļoti labs mērķis, bet, protams, lai iet šo ceļu, ir jāpārvar grūtības. Tās grūtības var būt gan Turcijas faktors, tās grūtības var būt arī neitrālu valstu kā Somija un Zviedrijas dalība procesos, bet mūsu kopīgo interešu, gan Latvijas, gan Eiropas un gan transatlantisko interešu vārdā, šīs grūtības ir vērts pārvarēt. Manuprāt, ļoti skaidri ir jāpabeidz iestāšanās sarunas, un es esmu pārliecināts, tās būs veiksmīgas, OECD. Ietekmes vairošanas instruments ir prezidentūra, un es šeit kategoriski oponēju visiem tiem, kas mēģina pasniegt Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē kā naudas izšķērdēšanu vai kā neveiksmīgu procesu, kurā mēs neesam spējīgi darboties. Nē, tā ir iespēja, ļoti laba iespēja, ko dod Eiropas Savienība, lai Latvija varētu palielināt savu ietekmi šajā organizācijā. Un, protams, kā prioritāte ir mūsu ekspertu augstā kvalitāte austrumu politikā. Un tā jākļūst par vienu no prioritātēm šajā prezidentūrā, jo ne jau Eiropas dienvidu vai rietumu daļas valstis būs tās, kas būs pirmkārt interesētas mūsu austrumu kaimiņu problēmu risināšanā un šīs sadarbības uzlabošanā. Viņiem ir arī dienvidu kaimiņi, kā pareizi pieminēja ārlietu ministrs. Un mēs negribam būt egoisti, mums jāatbild arī šo valstu centieni, ja? Sadarboties ar saviem dienvidu kaimiņiem. Bet nevajag aizmirst arī to, ka austrumu partnerība nenozīmē tikai palīdzēt šīm valstīm iet demokrātijas attīstības ceļu, iet cilvēku tiesību nostiprināšanas ceļu. Šeit eksistē arī iesaldētie konflikti, kuru vēsture sākās aptuveni pirms 20, varbūt pat 25 gadiem. Un izvairīšanās runāt par to, kad Eiropas sabiedrība, kad pasaules sabiedrība nav spējis atrisināt ne Piedņestras, ne Asetijas, ne Abhāzijas, ne Kalnu Karabakas konflikts, faktiski liek padomāt par to, vai mūsu ietekme, Eiropas ietekme globālajos procesos ir pietiekama. Ja mēs runājam par ekonomisko un sadarbību un sadarbību drošības jomā, jāsaprot, ka ne tikai transatlantiskās saites, kas ir jāstiprina un kas ir pamats mūsu drošībai un ekonomiskai attīstībai, bet arī reģionālās saites ir jāstiprina. Baltijas jūra ir konkrēts reģions. Ne tikai sadarbība Baltijas valstu starpā, kas varētu būt labāk, un mēs neesam darījuši visu, lai tā būtu ideāla, bet sadarbība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starpā ir tas atslēgas punkts, kuru mēs varam sasniegt progresu. Un šeit jādomā ļoti drosmīgi. Ciešāka ekonomiskā integrācija, jā, uz to mēs esam spējīgi, to mūsu uzņēmēji dara daudz neprasot, vai politiķi par to lems vai nelems, mēs runājam par drošības sadarbību. Es domāju, mēs esam samārā gļēvi un nespējam drosmīgi pateikt, kad arī tādu valstu kā Zviedrija un Somija ciešāk iesaistīšanās militārās drošības sistēmās ir vienīgais ceļš, kā nodrošināt stabilu drošību Baltijas valstu starpā. Un šeit ir daži argumenti, kāpēc? Kāds no runātājiem jau pieminēja mācības Zapad 2013. Militārās mācības ir normāla praksa. Arī mēs paši piedalāmies Steadfast Jazz, tikai mērķi var būt dažādi. Un ja mēs paskatīsimies, kas tad notiek aiz mūsu austrumu robežas, tad rodās daži jautājumi. Kāpēc pie mūsu austrumu robežas, ar kādiem mērķiem, ar kādiem nodomiem, tiek izvietoti uzbrukuma ieroči, tādi kā vidējas darbības radius raķetes, desanta karaspēki un kaujas helikopteri. Tie visi ir uzbrukuma ieroči. Ja mēs spējam gūst skaidru atbildi, kāpēc, protams, būsim gandarīti, bet ja nespējam, mums ar to ir jārēķinās, mēs nevaram aizvērt acis. Tāpēc, manuprāt, procesi nav jāsteidzina, bet mums ir skaidri jāpasaka šo Ziemeļvalstu sabiedrībām, jūs esat gaidīti kopējā kolektīvās drošības sistēmā. Es domāju, ka tie ir tikai daži uzdevumi, kas Latvijas ārpolitikai jārisina tuvākajā laikā, un rezultāti būs tikai ilgtermiņā. Bet, lai kaut ko veiksmīgi izdarītu, lai veidotu veiksmīgi ietekmi, ir jāizdara mājasdarbi. Un es runāšu tikai par trim mājasdarbiem. Pietiks tikai runāt par 2% aizsardzības budžetam. Laiks ir arī šo budžetu palielināt, pildīt tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies. Laiks ir veltīt visiem deputātiem, politiķiem, amatpersonām visu savu uzmanību Latvijas prezidentūrai. Visiem iesaistoties, visos līmeņos. Tā ir iespēja Latvijas ietekmes palielināšanai, tā ir iespēja aizstāvēt Latvijas valsts intereses. Un treškārt, šeit tā netieši tika pieminēts, bet es ļoti atbalstītu mūsu intelektuālās analīzes bāzi Latvijas ārpolitikas institūta. Arī tam atrast naudu, lai mums būtu analīze, uz ko balstīties, kas būtu neitrāla no politikas, kas būtu vēsa, skaidra, skata, vērta un palīdzēt mums atrast paliežot ceļu nākotnes izaicinošajā pasaulē. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nāc ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Paldies, godātie frakciju pārstāvi, paldies, gribētu teikt īpaši arī ārlietu un saimes Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājiem par jūsu tādiem arī ievad ziņojumiem un gribētu varbūt pieskarties dažām lietām, kas šeit ir izskanējušas, ņemot vērā to, ka mūsu debatas parasti ir interesantas, interaktīvas, dažreiz nedaudz kritiskas, dažreiz varbūt arī komplimentārs. Pirmām kārtām par to, ko minēja Kalniņa kungs, par varbūt precīzāk definētām prioritātēm stratēģiju saistībā ar Centrālā Azija, saistībā ar prezidentūru, neapšaubāmi, ka šādi dokumenti tiek gatavoti. Pavisam nesen ministru kabinets apstiprināja informatīvajā ziņojumā paustās Latvijas pamatvērtības Eiropas Savienības prezidentūrai politiskās prioritātes. Gatavojam arī plašāk izvērstāku dokumentu saistībā jau konkrēti ar Austrumu partnerības un Centrālā Azijas valstī. To, ko minēja Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja, šeit es varbūt arī tiešām gribētu pilnībā piekrist tam, ka Eiropas Savienība nākamgad, faktiski šogad un nākamgad, piedzīvos ļoti nopietnu transformāciju. Tīri politiskā līmenī. Mums būs jauns parlaments, mums būs jauna komisija, mums būs jauns augstais pārstāvis ārlietās, Eiropas padomes prezidents, Eiropas komisijas prezidents, mums būs arī jauna Latvijas valdība prezidentūras laikā. Un tas ir nopietns izaicinājums, gan Eiropai kopumā, gan arī mums. Tā kā šī situācija savā ziņā mums ir unikāla, un mēs tā, protams, arī gatavojamies. Es pat nevaru izslēgt to, ka Eiropas komisijas apstiprināšanas process varētu beigties arī Latvijas prezidentūras laikā, bet to, protams, rādīs politiskie procesi. Tāpat arī piekristu tiem, kas varbūt šodien tik skaidri nedzirdēja to, par ko mēs te runājām pagājušajā gadā, pār kopējām Eiropas Savienības prioritātēm darāmiem darbiem. Nu, mēs visi redzam, ka pamazām virzās uz priekšu Eiropas Monetārās Savienības, Banku Savienības nostiprināšana izveida. Daudz tiek runāts arī par Eiropas Savienības līguma grozījumiem, kas vairāk varbūt runātu par Eiropas Savienības politisko reformu, arī ārpolitikas reformu. Pie tā mēs, protams, arī strādāsim, taču būsim arī realisti. Reālais darbs sāksies pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, kad būs skaidrs nākamā parlamenta piecu gadu teiksim, politisko spēku sastāvs šajā parlamentā. Pat Apkin kungs šeit runāja diezgan daudz par Krieviju un Ķīnu, aicināja aizmirst par pagātni un runāt tikai par nākotni, runāt par interesēm, aizmirst varbūt tik ļoti neakcentēt vērtības. Ziniet, ārpolitika ir ļoti sarežģīta tieši ar to, ka ir ļoti grūti dažreiz atrast pareizo līdzsvaru starp vērtībām un interesēm. Katra valsts to meklē, mums ir ļoti daudz valstu, kas ļoti daudz runā par cilvēktiesībām, politiskajām brīvībām mūsu pašu Eiropas Savienībā, bet kuras nekad neaizmirst sadarboties ar valstīm, kas ir varbūt ļoti, ļoti nedemokrātisks, jebkurā gadījumā, sākot no Saudarābijas, kur mums arī ir daudz dažādu problēmu, un beidzot, teiksim, ar veselu rīnu citām valstīm. Tā kā šo ceļu, šo līdzsvaru mēs pastāvīgi meklējam, bet viena lieta gan es gribētu teikt, kur vērtību politika ļoti tieši ietekmē gan intereses, gan biznesa intereses. Ja nedemokrātiskā valstī, jūs, protams, varat ļoti ātri sākt biznesu ar attiecīgu vadītāju vai kādu vadītāju brālēnu vai brāļsievas atbalstu, tad vienā brīdī, kad šis atbalsts zūd, ja šajā valstī nav likuma vara, ja šajā valstī nav izteiktas demokrātiskās vērtības, tad mums ir šādi gadījumi vairākās valstīs, kad mēs palīdzam saviem uzņēmiem, jūs pēkšņi atrodat, ka neviena tiesa nespriedīs taisnīgi, ka pēkšņi viss jūsu biznesu var pazust dažu stundu laikā, ka pēkšņi, teiksim, ir jāraksta valsts prezidenta, ministru prezidenta, ministru vēstules, mūsu vēstniekiem ir ļoti daudz jāstrādā attiecīgajās valstīs, lai nodrošinātu kaut cik caurspīdīgu un taisnīgu procesu. Un šādi gadījumi, diemžēl, ārlietu ministrijas praksē palielinās. Tāpēc mēs nevaram tikai runāt par to, ka aizmirstam šo te lielo, teiksim, bloku likuma vara, cilvēktiesības, politiskās tiesības, taisam biznesu, un pēc tam tas pats biznesu vienā jaukā brīdī nāk atpakaļ. Tāpēc arī šeit mēs pieejam ļoti līdzsvarot, kas attiecās par pagātni. Redziet, es joprojām stingri uzstāju uz to, ko es esmu teicis neskaitāmas reizes. Kamēr mēs nevienojamies par vairākiem būtiskiem mūsu kopīgās pagātnes, teiksim, skaidrojumiem, vai 40. Gadu, par to, ko mēs esam daudzreiz runājuši, okupācijas faktu, kamēr mēs nevienojamies par kopīgu izpratni par to, kas ir noticis, teiksim, 41. 49. Gadā represijas, kamēr arhīvi, Krievijas arhīvi šobrīd vēl joprojām ir slēgti tuviniekiem, pētniekiem. Par to es esmu runājis arī ar savu kolēģi, un šeit ir progress, es to gribētu atzīmēt. Mēs esam jau saņēmuši solījumus tomēram grozīt likumdošanu, lai represēto lietas būtu pieejams arī pētniekiem. Redzēsim, kā šis solījums pildās. Man ir informācija, ka mūsu kopīgā Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisija un tās pētnieki ir saņēmuši atļauju līdz šim slēgtiem arhīviem pieejām šīm lietām. Protams, tas ir selektīvi, bet tas ir progress. Taču kamēr mēs, teiksim, netiksim skaidrībā ar savu pagātni, kvalitatīvs politiskais dialogs, protams, un mēs paši to redzam katru gadu, neattīstās. Par Ķīnu es jau minēju, kad attiecības ar Ķīnu attīstās. Es gribētu minēt to, ka Ķīnas centrālās un Austrum Eiropas valstu valdību vadītāja samits, kas notika Bukarestē, bija labs pavērsiens, labs stimuls mūsu ekonomisko, mūsu politisko attiecību veidošanā. Taču tas, ko es arī gribu uzsvērt, mēs šīs attiecības, kas veidojās, un Latvijā ar Ķīnu, viņas veidojās gan divpusēji, gan arī šajā reģionālajā kontekstā, nekādā veidā nenostādīsim pret kopīgam Eiropas Savienības Ķīnas Tautas Republikas dialogam. Tas ir ļoti dažāds, ļoti plašs, tas ietver sevī gan ekonomisko komponentu, bet tas ietver arī jautājums, kas skar tās pašas cilvēktiesības un likumu varu, un šeit arī es skatos uz samērā līdzsvarotu dialogu. Griguls kundze minēja šeit par to, ka mums ir jāgatavo ekonomiskie diplomāti, absolūti piekrītu. Mums ir nepieciešama lielāka specializācija. Gribētu gan arī teikt, ka aizvadītā gadā sadarbība valdības līmenī starp valsts prezidenta kancelēju, ministra prezidenta biroju, attiecīgi ārlietu, ekonomikas, satiksmes, zemkopības ministrijām, arī izglītības ministrija ir uzlabojusies, plānojot dažādu veidu vizītes, plānojot aktivitātes arī ar uzņēmēju organizācijām. Mums jau ir izveidojies tā saucamais 25 valstu saraksts, ar kurām mēs strādājam ļoti intensīvi, kas ir mūsu biznesa interešu lokā. Tā kā, teiksim, tīri no ārējās ekonomiskās diplomātijas viedokļas arī pagājušo gadu vērtētu arī pašu iekšējumē kā tādu veiksmes stāstu koordinācijā. Tai pašā laikā es gribētu atgādināt, ka mums ir ļoti plašs goda konsulu loks, un šie goda konsuli mūs pārstāv daudzās valstīs, kur mums nav vēstniecība, kas parasti ir uzņēmēji, un godīgi sakot, tas ir otrs, varbūt pat efektīvākais instruments aiz vēstniecībām, aiz mūsu lielā pārstāvniecībām, kas spēj nodrošināt bieži vien ļoti pat augstu ekonomiskās sadarbības līmeni, un ne tikai šie cilvēki, un te es gribētu izmantot arī šo iespēju pateikties viņiem, bieži izmanto personiskos līdzekļus, lai palīdzētu Latvijas valsts piederīgajiem, kas pazaudē pases, pazaudē naudas, maksā viņiem ceļa naudas, un teiksim, šis instruments, šis tīkls tikai turpinās attīstīties. Nekādi nevar piekrist tam, kad Viņas samits ir bijis neveiksme. Viņas samits, patiesības sakot, ir bijis ļoti veiksmīgs, ņemot vērā daudzus apstākļus, ņemot vērā bezprecedentes spiedienu pret Lietuvu kā prezidentūru, ņemot vērā to, kad Ukraina pati nolēma atteikties no asociācijas līguma parakstīšanas, un šeit es gribētu pasvītrot. Tas, ko darīs Ukraina, ir pašas Ukrainas, ne Krievijas, ne Eiropas Savienības, teiksim, ziņā. Eiropas Savienība pateica, un bija gatava Kijevā, savainojas viņā, parakstīt šo asociācijas līgumu. Pēdējais termiņš jāvārdam bija 29. novembris, 2006 no rīta, jo samits sākās 9. ar parakstīšanu. Ja pati Ukrainas valdība tajā brīdī nebija to gatava darīt, tad Eiropas Savienība nebūs tā, kas sāks izdarīt spiedienu. Eiropas Savienība respektēs Ukrainas valdības lēmumu. Taču mēs redzam arī to, ka Ukrainas sabiedrība šādu valdības lēmumu šobrīd neakceptē. Taču tas, ko mēs atkal aizmirstam, kā vienmēr selektīvi, ir tas, kad tika parafēta asociācijas līguma ar Moldovu un Gruziju, valstīm, kas ir vistuvāk un visaktīvāk iesaistījušās Eiropas Savienības Austrumu partnerības programmā. Es pilnīgi piekrītu tiem, kas teica, ka šī programma ir vairāk. Jāpadara individualizētāk, tāpēc, ka mēs zinām, ka ir valsts, kas nekad nevēlēsies stāties Eiropas Savienībā arī no šīm sešām partnerības valstīm. Mums tas ir jārespektē, mums ir jāatrod ceļš, kā viņām sadarboties, un ir vismaz divas valstis, kas ir skaidri pateikušas, ka viņas redz sevi kā Eiropas daļu. Un ar šīm valstīm, protams, sadarbība ir jāveido pilnīgi uz citiem principiem. Taču ir arī pamata līmenis, kuru mēs ievērosim. Arī vīzu atvieglojuma līgums ar Azerbaidžānu, es domāju, ir bijis labs sasniegums. Ja mēs runājam par mūsu spējām un gatavību, teiksim, rīkoties jau gatavojoties prezidentūrai, pa vālo prezidentūru un vispārējo, ziniet, man gribētos tomēr kolēģi teikt tā, ka nenoniecināsim paši sevi, paši savu valsti un mūsu diplomātiskā korpusa spējas. Mūsu diplomāti ir vieni no labākajiem Eiropā, varbūt pat pasaulē, viņi dara to, ko citās valstīs dara 10-15 cilvēki, to mūsu valstīs spēj izdarīt viens cilvēks. Mūsu diplomāti ir 20 gadu laikā guvuši ļoti lielu pieredzi. Mūsu diplomātiskais korpus attīstās un pārfrāzējot vienu klasiķi, nesmiesimies paši par sevi. Varbūt tomēr mazlietiņi skatīsimies arī uz mūsu spējām un mūsu valsts teiksim, spējām. Pozitīvāk. Par Afganistānu gribētu teikt, un šeit tu viņās runās aizsardzības ministrs, viņš arī sīkāk noteikti pieskārsies šim jautājumam, gribētu teikt, ka šeit jau ir transformācija, kas notiek saistībā ar mūsu karavīru kontingentu samazināšanu. Tā pašā laikā mēs redzam, un šeit es atkal piekrītu arī Griguls kundzē, mēs redzam to, kad ir jāpalielina civilo ekspertu skaits, mums ir jāstrādā, teiksim, lai attīstītu šīs valsts muitas, dzelzceļa aviācijas speciālistu kapacitāti, mēs to darām. Un arī turpināsim darīt, bet mēs nevaram arī atstāt Afganistānu pilnīgi bez, teiksim, atbalsta militārā ziņā. Latvija ir apņēmusies no 15. gada atbalstīt Afganistānas nacionālos drošības spēkus gan finansiāli, gan ar padomniekiem. Un tas mums ir jādara, jo vienkārši aiztaisīt durvis un aiziet, nu, mums būs problēmas. Dombrovs kungs runāja par to, ka viss, kas notiek pasaulē, nav svarīgi, bet viss, kas notiek kilometru aiz zilups, ir viss tas, kas koncentrē mūsu, teiksim, plaši zināmo pasauli. Nu, es gribētu, diemžēl, nepiekrist, es gribu teikt, ka mēs redzām ļoti, ļoti ciešu kopsakarību no tā, piemēram, ja ir konflikts Sīrijā, ja ir nenormāls, teiksim, spiediens uz Eiropas Savienības dienvidrobežām no Ziemeļāfrikas, jūs paši ziniet, kas notiek šobrīd Itālijas, Grieķijas piekrastē, tad tas patiesība sakot vistiešākā veidā ietekmē arī mūs. Tas ir viens. Otrs, diemžēl, tas, kad lielā mērā starptautiskā sabiedrība, un šeit man ir jāsaka, nevienam laikam nav tādu resursu, ne Amerikas Savienotajām valstīm, ne Eiropas Savienībai, ir aizņemta ar Sīrijas problemātiku, ar Ziemeļāfriku, Ēģipti, Lībiju, Tunisiju, ar to, kas notiek saistībā ar Irānas kodola programmu, ar tuvajiem austrumiem. Tad kaut kādā brīdī, protams, tas tiek izmantots arī, lai padziļinātu un paplašinātu spiedienu uz austrumu partnerības valstīm, tādām kā Ukraina un citām. Un tas ir tas, pie kā mums, protams, ir jāstrādā, un mēs pie tā strādājam un aktīvi atgādinām mūsu partneriem, ka dienvidu partneri Eiropas Savienībā ir svarīgi, bet nedrīkst aizmirst arī par austrumu partneriem. Kur es gribētu piekrist, atkal savukārt Nacionālajā apvienībā ir Baltijas Ziemeļu valstu sadarbība. Gribētu teikt tā, ka gan politiskā, gan arī drošības līmenī tā mums ir ļoti attīstījusies un nostiprinājusies, sākot jau no tā, ka tīri diplomātiskā līmenī mēs bieži vien jau atrodamies vienā stāpās. Nu, tikko ir pieņemts lēmums par Latvijas vēstniecības atklāšanu Abu Dabī, apvienotajos Arābu Emirātos, šī vēstniecība atradīsies Dānijas vēstniecības stāpās. Mēs uzņemsim laipni igauņu kolēģis Prāgā, mūsu vēstniecības stāpā, un paši acīm redzot dosimies pie igauņu kolēģiem savukārt dzīvot Ungārijā. Tā kā tīri praktiskā līmenī, politiskā līmenī šāda sadarbība notiek arī aizsardzības līmenī, bet tas, ko gan es laikam domāju, nu, ziniet, es, protams, nedomāju, ka saprātīgākais gan no reģionālās sadarbības solidaritātes, gan no Latvijas interešu viedokļa būtu, ja kāds tiek kaut kādā veidā diskriminēts, kā piemēram Lietuva, tad mēs aizliegsim savu eksportu. Tas, ko es gribētu teikt, kur mūsu solidaritāte vislabāk bija strādājusi pagājušo gadu, bija ļoti stingri kopīgi demarša Eiropas komisijā. Eiropas komisijas nekavējoša rīcība pasaules tirzniecības organizācijā vēršoties pret nepamatotām sankcijām, un tas ir ceļš. Tas ir ceļš, kādā veidā mēs varam strādāt, lai kopīgi viens otru atbalstītu pie tam, ne tikai Baltijas līmenī, bet, piemēram, visstingrākais atbalsts šobrīd, arī savā ziņā, tamdēļ, ka tur bija problēmas, bija no Benelux valstīm, Baltijas valstīm. Tā kā šeit nav jāskatās tikai vienu līmeņu, bet daudz līmeņu lietā, bet es noteikti neatbalstītu pieeja, ja kādam aizliedz pienu eksportu, tad ziniet, tad mēs aizliedzam savu eksportu uz Krieviju. Nu, tas, acīm redzot, tomēr laikam nebūtu tas labākais. Un pats pēdējais, pilnībā gribētu piekrist Zatleru kungam par aizsardzības budžetu. Diemžēl pagaidām mēs labi daudz runājam, bet arī, protams, ekonomiskās izaugsmes laikā aizsardzības budžeta procents rūk, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka šis budžets nav mistiska tikai NATO prasība. Šis budžets ir patiesība, sakot, domāts mūsu pašu drošības un aizsardzības nostiprināšanai laikā, kas ne tuvu nav vienkārši. Par Krievijas militārajām mācībām, es domāju, mēs esam daudz runājuši, esam iesaistījuši gan NATO Krievijas mehānismu, esam aicinājuši tomēr vairāk apmainīties ar informāciju divpusē, bet būsim arī realisti. Mēs turpināsim, un to es uzsveru savā runā, iestāties arī par to, kad arī NATO Baltijas valsts teritorijā turpinās krīžu mācības, turpinās militārās mācības, tādā veidā nostiprinot arī 5. pantu. Un vienmēr mēs esam gatavi ciešāk sadarboties ar Zviedriju un Somiju, gan kā neitrālām valstīm, gan kā ļoti, ļoti labiem NATO Eiropas Savienības partneriem. Tas būtu īsumā viss.
Paldies ārlietu ministram, vārds aizsardzības ministram Raimondam Vējonim.
Cienījumā saimas priekšsēdētāja, kolēģi, ekscelences, mana runa sastāvēs no divām daļām. Iesākumā saistībā ar to, ka pagājušā gadā Latvija noslēdza savu prezidentūru Baltijas asamblējas, kā bijušais Baltijas asamblējas prezidents vēlētos uzsvērt galvenos secinājumus Baltijas sadarbību, Baltijas valstu sadarbībā. Otrā daļa, protams, ir sniegšu īsu pārskatu par aizsardzības ministrijas prioritātēm drošības politikas kontekstā. Atļaušos izmantot iespēju vēlreiz pateikt paldies bijušam aizsardzības ministram Artim Pabrikam par paveikto un apliecināt, ka mana prioritāte ir konsekventa Latvijas aizsardzības sistēmas attīstība un nostiprināšana. Par secinājumiem. Baltijas asamblējas 32. Sesijā diskusijas iezīmēja izaicinājumus, kur veiksmīga pārvarēšana ir iespējama tikai Baltijas valstīm strādājot kopīgi. Pirmkārt, jāstiprina Baltijas valstu sadarbība Eiropas Savienības ietvaros, lai lēmumus ietekmētu jau to pieņemšanas gaitā. Otrkārt, jāstiprina Baltijas valstu sadarbības praktiskās partnerības, virzot nozīmīgos Baltijas valstu sadarbības projektus, tādus kā kopīgie veselības projekti, inovāciju projekti, transporta projekti, stabila, neatkarīga, droša enerģētikas tirgus veidošana. Treškārt, jāturpina atbalsts austrumu partnerības valstīm, jo īpaši Gruzijai, Ukrainai, Moldovai un Azerbaidžānai. Mums jāturpina sniegt savus ieguldījumus tādu ilgstošu konfliktu risināšanā, kādi pastāv Moldovā, Gruzijā un Kalnu Karabahā, un jāstiprina centieni šo konfliktu atrisināšanai. Ceturtkārt, ir jāpaukstina Baltijas valstu sadarbības formāta proti Baltijas asamblējas un Baltijas ministru padomes efektivitāti. Godā tie klātesošie. Latvijas drošības politika kopš neatkarības atjaunošanas ir bijusi mērķtiecīgi virzīta uz Eiroatlantisko integrāciju un strateģiskās partnerības attīstīšanu ar ASV. Šobrīd, gatavojoties Latvijas dalības NATO desmitgadei, ir skaidri redzams, ka Eiroatlantiskā integrācija ir devusi būtiskus rezultātus valsts drošībai. Esmu pārliecināts, ka jaunā valdība nodrošinās Latvijas nacionālajai drošībai nozīmīgās politikas pēctecību. Šī gada septembrī Lielbritānijā norisināsies NATO samits. Viens no galvenajiem jautājumiem būs starptautiskās drošības atbalsta spēku militārās misijas noslēgšanās 2014. Gadā. Afgāņu spēki pilnībā pārņems kontroli pār drošības situāciju valstī. NATO iesaiste, kā arī Latvijas ieguldījums Afganistānā, būtiski samazināsies. Tomēr mums ar savu padomu un pieredzi ir jābūt gataviem atbalstīt afgāņu drošības spēkus, lai sasniegtais progress valstī tiktu saglabāts arī pēc ISAF operācijas beigām. NATO samitā dalībvalstis diskutēs, kāda alianse izskatīsies pēc ISAF misijas noslēgšanās. Tiks diskutēts par turpmāko NATO spēju attīstību un kopīgām mācībām, lai nodrošinātu alianses spēju ātri un efektīvi reaģēt uz dažādām krīzes situācijām. Latvijai ir svarīgi parādīt, ka mēs kā valsts esam gatavi un varam dot nozīmīgu artavu NATO spēju attīstībā. Viens no šādiem praktiskiem mūsu spējas pierādījumiem ir gan dalība kopīgās mācībās, gan šādu mācību organizēšana Latvijā, kā tas bija mācībās Steadfast Just pagājušajā gadā. Mācības ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sekmēt NATO valstu spēju veikt kopīgus uzdevumus. 2014. Gads ir nozīmīgs gads valsts drošības politikā, un joprojām aktuāls jautājums ir adekvāta finansējuma novirzīšana aizsardzības nozarei. Mūsu attieksme pret saviem mājasdarbiem, aizsardzības spēju uzlabošanā un NBS modernizācijā ir svarīgs signāls sabiedrotajiem, ka Latvija kā valsts ir gatava līdzdarboties un uzņemties atbildību par savu drošību. Mums kā valstī ir svarīgi, ka, lai nacionālie bruņotie spēki turpinātu attīstīties, pilnveidotu savas aizsardzības spējas, kā arī būtu moderni bruņoti. Tas veicinātu ne tikai valsts aizsardzību, bet arī dotu ieguldījumu kopējā drošībā gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Latvijai savu resursu ietvaros ir jāstrādā pie dažādu risinājumu meklēšanas, kas kopīgi veicinātu mūsu drošības mērķu sasniegšanu. Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšana ir spilgts piemērs sabiedroto solidaritātei un efektīvai finansu līdzekļu izmantošanai. Baltijas valstīm ir jādara viss, lai samazināti aizsardzības budžeti vairākās NATO dalībvalstīs, neietekmētu Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas dzīvotspēju ilgtermiņā. Mūsu drošība nav skatāma atrauti no kopējām tendencēm visā reģionā. Līdz ar to ir svarīgi veicināt reģionālo sadarbību, kā arī sadarbību ar atsevišķām valstīm divpusējā līmenī. Šeit es gribētu atzīmēt arī sadarbība ar mūsu galveno strateģisko partneri ASV. Domāju, ka veiksmīgo sadarbību aizsardzības nozarē ir jāizvērš arī citās jomās. Reģionālās sadarbības ietvaros svarīgi ir turpināt attīstīt sadarbību Baltijas valstu starpā, turpinot īstenot jau labi funkcionējošos kopīgos projektus militārās izglītības, gaisa telpas novērošanas, sauzemes spēku, kā arī jūras spēku sadarbībā. Tāpat ir jāmeklē jauni sadarbības virzieni, ar kuru palīdzību mēs kopīgi varētu dot ieguldījumu NATO un Eiropas Savienībā. Ir skaidrs, ka kopīga trīs Baltijas valstu sadarbība ir daudz efektīvāka un var dot redzamāku ieguldījumu NATO un Eiropas Savienībā, kā arī piesaistīt citu partneru interesi par šo reģionu. Līdzīgi ir Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbība, kas pēdējos gados ir paplašinājusies, pavairot jaunas sadarbības iespējas. Noslēgumā es gribētu pievērsties gaidāmai Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Latvijai būs nepieciešams īpašu uzmanību pievērst Eiropas Savienības jautājumiem, tai skaitā izvērtēt iespēju piedalīties Eiropas Savienības misijās. Eiropas Savienības kopējā drošības politika ir jāstiprina, tomēr no Latvijas viedokļa ir jāizvairās no NATO un Eiropas Savienības funkciju dublēšanās, lai novērstu resursu nevajadzīgu izmantošanu. Mums jāatceras, ka Latvijas Eiropas Savienībā prezidentūras laikā būs jāorganizē nākamā Eiropa padomes diskusija par aizsardzību. Tas būs gan izaicinājums, gan iespēja Latvijai uzrunāt mūsu aizsardzībai būtiskos jautājumus. Ir skaidrs, ka NATO un Eiropas Savienības jautājumi šobrīd ir mūsu drošības politikas epicentrā. Tomēr, domājot par nākotnes perspektīvām, mēs nevaram izolēties no notikumiem globālajās drošības tendencēs. Ir nopietni jāsāk sekot līdzi notikumiem klusā okeāna reģionā, globālām spēku un ietekmes līdzsvaru izmaiņām, kas tuvākajā laikā var atstāt nopietnu ietekmi uz Euroatlantisko drošību. Tāpēc, manuprāt, Latvijai steidzami ir jāstiprina NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra kapacitāte, lai mēs varētu pieņemt izsvērtus lēmumus par to, kāda būs mūsu politika. Un noslēgumā es gribu pateikt paldies ārlietu ministram Rinkeviča kungam par sadarbību Baltijas asamblējas ietvaros un, protams, par sniegto ieguldījumu aizsardzībā un arī izteikt pārliecību par to, ka mēs spēsim kopīgi sadarboties. Paldies.
Paldies. Turpinām debatu vārds deputātam Vladimiram Raskājam.
Labrīt, augstīgi godāta saimes priekšsēdētē, labrīt deputāti, jaunais vecais ārlietu ministrs, labrīt, labrīt ekscelences. Jāatzīst, ka atšķirība no savas ekšpolitikas, savā ārpolitika visus šos gadus mēs bijam daudz mērtiecīgāki un konsekventāki. Par to liecina gan mūsu dalībā NATO un Eiropas Savienībā, gan šobrīd notiekošais pievienošanas process ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijai. Sasniegtais ar politikā ir stabils fundaments mūsu drošībai un ekonomiskai izaugsmai. Šobrīd mums ir svarīgi turpināt stiprināt mūsu pozīcijas ar politiskajā arēnā, pastiprināt uzmanību pievēršot tādiem ar politikas virsuzdevumiem kā valsts neatkarības nodrošināšana, valsts un mūsu pilsoņu interešu un tiesību aizsardzību ar valstis un starptautiskais organizācijas, atbalsta tautsaimniecības attīstībai, tādējādi ceļot iedzīvotāju labklājību. Mainīga starptautiska vide rada nepieciešamību nostiprināt profesionālu diplomatisku dienestu, kas spējīgs sekmīgi īstenot ārpolitiskus uzdevumus, grūti prognozējumus un dinamiskos apstākļos. Valsts ārpolitikai jābūt vērsti uz koordinētu visu iesaistīto valsts institūciju rīcību ekonomiskas diplomātijas jomā. Latvijas uzņēmēji sagaida atbalstu, padomu un nepieciešamības gadījuma aizsardzību no valsts puses. Atbalsts saviem pilsoņiem ar valstis ir jebkuras valsts pamatuzdevums. Šajā nolūkā ir mērtiecīgi jāattīsta Latvijas diplomatisko un konsulāro pārstāvniecību tiklu. Runājot par Latvijas dalību Eiropas Savienībā, jāatzīmē, ka kopā ar daudziem plusiem ir arī virkne problēmu, kur risināšanai tuvākojas gados nepieciešams veltīt papildus uzmanību. Viena no galvenajām problēmām. Mēs vēl joprojām neesam spējuši skaidri definēt, kā arī konsekventi un efektīvi aizstāvēt mūsu valsts nacionālās intereses Eiropas Savienībā. Latvijā pēdējais nopietnas diskusijas par Eiropas un integrācijas politiku bija pirms iestāšanas Eiropas Savienībā. Šobrīd trūkst atbilžu uz jautājumiem, vai mēs esam par vai pret federalismu, kāda ir nostāja jautājumus par dažādu atrumu Eiropu, enerģētiku, migrāciju un tā tālāk. Bet bez skaidram atbildēm uz šiem jautājumiem nacionālās intereses būs ļoti grūti aizstāvēt. Jāapzinās, ka nacionāla politika jau sen vairs nav iespējama realizēt atrauti no Eiropas Savienības. Turklāt ir īpaši svarīgi noformulēt savu nostāju tieši šobrīd, kad Eiropa ir lielu pārmaiņu priekšā. Otra problēma – lēns un sarežģīts birokratizēts lēmumu pieņemšanas process. Kā arī treša problēma – jauno un veco dalību valstu nevienlīdzīgas iespējas. Un šo problēmu Latvijas gadījumā būtu arī jārisinā audzījot muskuļus pašmājas, turpinot nostiprināt ekonomiku un nebaidoties pašparliecināti iesaistīties Eiropas Savienībai un Latvijai konkrēti svarīgu jautājumu izlemšanai. Mazāk nekā pēc gada rotācijas kārtība pirmoreiz pienāks arī Latvijas karta 6 mēnešu garumā būt prezidējušajai valstī Eiropas Savienības padomē. Neskatoties uz to, kā pēc Lisabonas līguma stašanos spēka tika ieviest trio princips, ka zinām mērā ierobežo mazu valstu iespējas prezidentūras laika reāli būt Eiropas Savienības priekšniekiem, jo augstāka līmeņa tikšanas starp valstu vadītājiem notiek citā, Eiropadomē, ko vada pastāvīgs priekšsēdētājs. Tas nenozīmē, ka pret šo pienākumu, bet jāizturas viegliprātīgi. Latvijai kopumā būs jāorganizē un jāvada vidēji 2000 sanaksmi, un šajā procesā iesaistot apmēram 1000 cilvēku. Tā būs ne tikai liela slodze valsts pārvaldes aparātam, bet arī nopietnas pārbaudījums sanāksmju vadītājiem, kam būs šo sēžu laikā jācenšas panākt vienošanas starp visiem dalību valstu pārstāvjiem. Prezidentūra ir ne tikai pienākums, kura galvenais uzdevums ir neizgasties, bet arī iespēja izvirzīt Latvijas nacionālas prioritātes, ko šajā laikā censties sasniegt. Un noformulēt Latvijas prioritātes ir nevis Eiropas Savienības, bet Latvijas politiķu uzdevums. Tieši tāpēc mums jau šobrīd jāspēj definēt savas ekonomiskas intereses un reālo ekonomikas attīstības plānu. Sava ziņā šo prezidentūru varētu uzskatīt par mācībām kauja, kad politiķi būs spiesti domāt plašāk. Lai šis process norietētu veiksmīgi, kā arī kopējas kompetences celšanai, ir nepieciešamas starp partiju diskusijas, kā arī sarunas biedrību un partiju iekšēnē, pieeicinot pārstāvjus ar Eiropas mēroga kompetenci. Prezidentūra seko uzreiz pēc rudenī gaidamajām saimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka nākamās valdības ministriem būs jāspēj vadīt attiecīgas nozeres darba grupas sēdes prezidentūras laikā, kam būs nepieciešamas profesionālas zināšanas, orientēšanas dienas kārtība un izcilas valodu zināšanas. Latvijas pārstāvjiem būtu ļoti svarīgi izmantot šo laiku, lai varētu tieši ietekmēt Eiropas Savienības politiku arī nākotnē. Turklāt, sagatavojot kvalitatīvu ieradniecību, Latvija arī pēc prezidentūras beigam varēs daudz veiksmīgāk un produktīvāk darboties Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Vinetai Poriņai. Deputāte Vineta Poriņa ir lūgusi izmantot iespēju, tā kā ārpolitikas debatēs ir atļauts runāt pirmo reizi 10 reizes, nu to reizi 5 reizes, apvienot abu šīs reizes, runāt 15 minūtes. Bet vai deputātiem nav iebildumu, ka deputāte Poriņa, deputātiem iebildumu nav, tā tad lūdzu vārds deputātei Vinetai Poriņai.
Cienījamā saimas priekšsēdētājs kundze, godātais ministra kungs, ekscelences, godātie kolēģi. Pirmkārt, es izsaku visdziļāko līdzjūtību Ukrainas tautai tās upuru sakarā un ceru uz dialogu uzsākšanu, lai Ukraina tuvotos Eiropai, lai tas notiktu bez turpmākām traģēdijām Ukrainas tautai. Runājot par ārpolitikas ziņojumu, man kā saimas deputāta un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamenta asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju, interesē ārlietu ministrijas plānotā rīcība politika dažādos jautājumos saistībā ar nepilsoņu un pilsonības jautājumu, uzturēšanās atļaujām Latvijā, ārlietu ministrijas konkrētā darbība, ieinteresētība, nacionālo interešu aizstāvībā ārvalstīs, un Latvijas valstsnācijai būtisku vēstures jautājumu skaidrošanu ārpus Latvijas robežām. Par ļoti svarīgu ārlietu ministra ziņojumā uzskatu ārpolitikas ilgtermiņu mērķu definējumu, kura, diemžēl, šajā ziņojumā nav. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ziņojumiem, šis ziņojums, kā parasti, ir tehnokrātisks. Šoreiz tas konkrētāk runā par izdarāmajiem darbiem, un ļoti ceru, ka nav vairs tālu arī brīdis, kad ārpolitikas ziņojumā ieraudzīsim Latvijas ārpolitikas strateģiskos uzdevumus un ilgtermiņu mērķi vismaz līdz 2020. Gadam. Ilgtermiņu mērķu definējumu ieteica iekļaut jaunās valdības deklarācijā, bet, diemžēl, tas esot tikai rudenī veidojamās valdības uzdevums. 2013. Gada maijā konference ECO drošības kopiena no Vankuveras līdz Vladivostokai realitāte vai ilūzija, ko organizēja kopā ar Eiropas parlamenta deputātu Inesu Vaideri un Austruma Eiropas politikas pētījumu centru, tika ieteikts vairāk kooperēties zinātniekiem, Saeimas deputātiem un ārlietu ministrijas personālam. Konference bija pirmais mēģinājums par jaunu drošības risku, izaicinājumu un apdraudējumu problēmām debatēt arī Latvijā, iesaistot akadēmiskās vidas pārstāvjus un politiķus. Tās debatas apliecināja, ka Krievijas maigā vara kļūst par nozīmīgu apdraudējumu un destabilizējošu faktoru, ja tiek lietot Latvijas valsts tiesiskās pēctecības apšaubīšanai un Latvijas konstitucionālo pamatu graušanai. Šādā veidā maigā vara tiecas mainīt to Eiropas drošības arhitektūru, kas izveidojās pēc augstā kara, tās vietā atjaunojot PSRS ietekmes sfēras un dalījumu līnijas. Tāpēc nevar piekrist tiem Saeimas deputātiem, kuri pauž to, ka apdraudējumu Latvijai nēsot. Latvijas sašķeltās izglītības un mediju lauks šobrīd ir Krievijas maigās varas poligons, kas veicina sabiedrību savstarpēju norobežošanos, radot būtisku apdraudējumu valstī. Jau minētās konferences dalībnieki atbalstīja doma, ka Krievijas maigo varu Latvijā var ierobežot, veidojot kopēju valsts izglītības telpu valsts valodā ar vienotu vēstures un sociālo zinību apgūvu visās skolās iepretim lingvistiski un ideoloģiski sašķautai skolu sistēmai. Tieši nepietiekam aktīvi tiesiskās pēctecības principu apliecināšana valstiskā līmenī atstāja Latviju apšaubāmā statusā drošības tā saucamajā pelēkajā zonā Eiropas Savienības un NATO nomalē. 2013. Gadā Saeimā tikos ar ECO ģenerālsekretāru Lamberto Zanjēru, kurš atzinīgi vērtēja iepriekš minēto ECO konferenci kā Vīnē viņa aizsākto drošības dienu turpinājumu, kurās par nemilitāro drošību tiek diskutēts ar vēsturniekiem, diplomātiem un citu nozaru pārstāvjiem. ECO ģenerālsekretārs izteica interesi ierasties uz nākamo konferenci, kas ir plānota šogad. Konferences secinājums par vienoto izglītību valsts valodā, kas tad sabiedrība nevis šķeltu, bet vienotu, un daudz citus ar valodas politikas saistītos jautājumus paudu, tiekoties Saeimā ar augsto komisāru Nacionālo minoritāšu jautājumos Astrīdu Tūru, pirms viņa stājās amatā. To, ka Latvija tiek atstāta drošības pelēkajā zonā, redzēja piedaloties Varšavā 2013. Gada rudenī cilvēktiesību jautājumiem veltītajā ECO demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroju, jeb ODIR, rīkotajā konferencē. Latvijas situācija objektīvi raksturoja ārlietu ministrijas pārstāvi, es kā ECO parlamenta asamblējas pārstāvi un divu nevalstisko organizāciju pārstāvi. Varšavas konferencē piedalījās neproporcionāli liels daudzums Latvijas, Krievijas un citu valstu cilvēktiesību nevalstisko organizāciju pārstāvi, kas pauda daudz sagrozītu faktu nepamatotu pārmetumu Latvijai un citām Baltijas valstīm par nacionālo minoritāšu stāvokli tajās. pret notiekošo Latvijas valodas pilsonības un minoritāšu jautājumos runāja pasaules bez nacismu pārstāvs Engels, kurš Latvijā ir uzstājies kopā ar saskaņas centra politiķiem. Reģistrēto dalībnieku skaitā bija arī Boris Špīgels, Latvijas antifašistu komiteju pārstāvēja Josifs Korens, kurš kopā ar Engels uzstājās pasākumā par agresīvo nacionālismu un ksenofobiju modernajā Eiropā. Mans ieteikums ārlietu ministrijai ir mērķtiecīgi apzināt vairāk reālu nevalstisku organizāciju, nevis citas valsts finansētu organizāciju, kuras rosināt piedalīties citu gadu šajā ikgadējā pasākumā Varšavā un līdzīgos pasākumos. Gribu dalīties pieredzē par savu deputātas vēstuli, kurā ārlietu ministri lūdz atbildēt saistībā ar 2010. Gada 1. Jūlija grozījumiem imigrācijas likumā par termiņu uzturēšanās atļaujām, kas pat laban Saeimā ir viens no karstākajiem jautājumiem. Tā kā pēdējo gadu laikā Latvijā jūtam pieaug imigrantu skaits arī no Ķīnas Tautas Republikas, kas Latvijā iegādājas īpašumus un pārceļas uz dzīvi šeit, es lūdzu sniegt man atbildes uz vairākiem jautājumiem. Piemēram, vai Ķīnā ir speciāla valsts atbalsta programma, kas motivē tās pilsoņus emigrēt uz Eiropas valstīm? Vai un kā pilsoņi Ķīnā tiek informēti par iespēju Latvijā iegādāties īpašumus? Vai arī Latvijas vēstniecība Ķīnā sniedz informāciju par šādu iespēju? Vai un kad ir organizētas kādas informatīvas kampaņas par emigrācijas iespējām uz Latviju? Diemžēl, ārlietu ministrija man atbildi uz vairākiem jautājumiem nesniedza. Vēstulē, ko parakstījis ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītājs. Bet vēstulē izteicis pateicību par ieinteresētību šajā jautājumā un piedāvāja statistikas datus no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par situāciju uz 2013. Gada 1. Augustu, kas liecināja, ka no termiņa uzturēšanās atļaujām 254 ir no Ķīnas, jeb tie ir 1,5%, kas ir Ķīnas pilsoņi. No tiem 243 ar pamatojumu par nekustamā īpašuma iegādi. Tā kā ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums, es vēlos redzēt ieinteresētu attieksmi Latvijai eksistenciālo jautājumu risināšanā, arī šajā nulli minētajā. Kā zināms, termiņu uzturēšanās atļauju jautājuma atrisināšana ir viena no akūtākajām problēmām Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšanā, līdztekus tādiem jautājumiem, kā izglītība, kas vieno un valsts drošības politika. Imigrācija ir pieaugoša tēma nevien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības mērogā. Tas būs arī viens no galvenajiem jautājumiem nākošā Eiropas parlamenta vēlēšanās un darbā. Ārpolitikā ir jāsaskaņo vērtības un intereses. Ja tehnokrāti interesējas par banku savienību un citiem ekonomikas jautājumiem, Eiropas pilsoņi interesējas par savām pilsoņu cerībām, imigrāciju, valodu, identitāti, pašnoteikšanos, labklājību, demokrātiju. Pretruna starp tehnokrātisku pieeju Eiropas Savienības politikai un Eiropas pilsoņu cerībām izpaužas ne tikai Katalonijā, bet arī Skotijā un citur. Latvijā būtu svarīgi to saprast un ietvert ilgtermiņu ārpolitikas mērķos. Ārpolitikā mums ir ļoti nepieciešama Eiropas Savienības līmenī ciešāka sadarbība ar citiem nacionāliem parlamentiem. Eiropas pilsoņus interesē arī nodarbinātība un reāls darba vietas, nevis abstrakti, IKP un valsts parādu skaitļi. Jautājums, vai tiešās ārzemju investīcijas, kas tiek uzlūkotas par panacēju, kas it kā glābšot pasauli, tiešām palīdzēs Latvijas valsts izaugsmē? Vai nebūs arī tā, ka jaunas krīzes gadījumā ārvalstu investori dosies uz ekonomiski attīstītākiem reģioniem, tādējādi padziļinot krīzi Latvijā vēl vairāk? No Saeimas deputāta viedokļa man nav skaidrs, Vai ārlietu ministrija vēlas iesaistīties būtiski iekšpolitisku jautājumu risināšanā ar ārpolitikas palīdzību un kā tā to domā veikt jau šīs valdības laikā? Tāpat nav skaidrs, ko Latvijas ārlietu politiķi gatavojas darīt ar straujo postpadomu integrācijas procesu, jau pastāvošo muitas savienību un topošo Eirāzijas savienību, kas tiecas izplasties līdz bijušās PSRS robežām. Baltkrievija, Kazahstāna, Armēnija, Kirgistāna jau faktiski piekritušas iekļauties Krievijas vadītajā blokā. Kas šogad notiks ar Moldovu, Gruziju un Ukrainu? Skaidrs, ka nekāda austrumu partnerība un nekāda asociācijas līguma šobrīd nespēja kavēt postpadomu impērijas izplešanos. Ukrainas notikumi to parādīja ļoti skaidri. Kas notiks tālāk un cik tālu Eiropa ļaus šim procesam iet? Kur ir jaunās idejas un proaktīva rīcība no Latvijas puses? Ar kādiem priekšlikumiem mēs ejam uz Eiropas, Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā? Klusēšana šajā jautājumā atgādina strausu politiku, un rezultāti var būt ļoti bēdīgi. Fakts, ka šī valdība strādās tikai līdz gada beigām, nav attaisnojums bezdarbībai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais ministra kungs, ekscelences kolēģi. Ārlietu ministra ziņojuma ievadā ir teikts, Latvijas ārpolitikas pamatmērķis ir valsts drošības un stabilitātes garantēšana, starptautiski veidojot priekšnoteikumus Latvijas ekonomiskai izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai. Lieliski. Tomēr, vai tas ir tikai deklaratīvs uzstādījums, vai tomēr, kā absolūts princips tiek realizēts arī katrā veiktajā darbā. Ziņojumā apliecināts, 2014. Gadā viens no ārpolitikas uzdevumiem Latvijā uz apusējas ieinteresētības un savstarpējas cieņas principiem balstītu attiecību veidošana ar Krieviju. Tieši šim ārpolitikas aspektam drošībai veidojot nacionālām interesēm atbilstošu sadarbību ar Krieviju veltīšu savu analīzi. Pirms 3 gadiem tieši Saeimas ārpolitikas debatēs 2011. Gada janvārī Nacionālās apvienības vārdā deputāts Jānis Dombrova klāstīja par Krievijas realizētās maigās varas iespējamām bīstamajām sekām, atsaucoties arī uz ārvalstu analītiķu vērtējumiem. Ne šiem, ne citiem aicinājumiem nesekoja mērtiecīga, izsvērta rīcība. Un ir ļoti nepatīkami apzināties, ka kaut arī esam brīdinājuši par draudiem un aicinājuši spert konkrētus preventīvus soļus, atbildīgās institūcijas šos brīdinājumus ir bezatbildīgi ignorējušas. Un viss liecina, ka joprojām turpina to darīt atsevišķu partiju un to lobiju spiedienu ietekmē. Toreiz, tā paša gada novembrī bankrotēja Krievijas investora pārvaldītā Latvijas Krājbanka, kārtējo reizi pamatīgi saticinot Latvijas banku sistēmu, radot miljoniem zaudējumus Latvijas uzņēmumiem, pašvaldībām, noguldītājiem. Neskatoties uz daudziem brīdinājumiem, uz to, ka vairākas Eiropas valsts tieši drošības apsvērumu dēļ bija parādījuši duris Vladimiram Antonovam, Latvijā viņš tika brīvi ielaists un varēja darboties. Ko līdz brīdinājumi, ja pēc nepilna gada tūredzības dēļ neskaitām miljonu apmērā tiek apzakta valsts un tās iedzīvotāji? Taču tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, kas raksturo Krievijas investīciju bīstamību nelielai Latvijas ekonomikai. ASV analītiķis Pasaules politikas institūta Vašingtonā profesors Pauls Gobuls savā analītiskajā ziņojumā pagājušā gada vasarā norādīja, ka Latvija ir ļoti pievilcīga vieta politisko un ekonomisko interešu pārstāvniecībai, tāpēc Krievija nežēlo resursu draudzīgu politiskā režīma veidošanai. Secinot, ka situācija labvēlīga Kremļa politikai tiek panākta ar ciešu sadarbību prokrieviskajām politiskajām un biznesa aprindām, ko veido un koordinē neformāli darbinieki ar birojiem Rīgā un Maskavā. Ziņojumā piesaucot arī konkrēti šādu sadarbības personu, Krievu oligarhu Dmitriju Mazēpinu, kura biznes jau vairākus gadus saistīts ar Latviju. ir dīvaini, ka mēs it kā neko neesam mācījušies no bēdīgiem piemēriem. Latvijas ekonomikā sekmīgi turpina līst iekšā tikpat un pat daudz bīstamāk tā dēvietie investori. Jau minētais Krievijas oligarhs Putina ietekmes aģents Uralhim īpašnieks miljardieris Dmitrijs Mazepins absolūti netraucēti dažu kilometru attālumā no Rīgas centra uzslēp milzīgu amonija salpetra noliktavu. Un ko par viņu izglītību un korporatīvām saitēm mums varētu pavēstīt Satversmes aizsardzības birojs? Militārā tulka izglītība. Manuprāt, tas izsaka visu. Ārpolitikas ziņojumā teikts, Latvijas intereses, Eiropas Savienības vienota pieeja attiecībā uz Krieviju, īstenojot līdzsvarotu sadarbību. Tad nu realizējam šo uzstādījumu faktiski. Kāpēc ārlietu ministrija turpina tāpat kā Antonovu gadījumā neievērot, kā arī Mazepina kungam drošības apsvērumu dēļ sadarbība iepriekš ir atteikta vairākās Eiropas valstīs? Baltkrievijas prezidents Andrejs Lukašenko ir persona non grata Eiropā, taču viens no galvenajiem lietu kārtotājiem starp Baltkrieviju un Krieviju un ekonomiski ļoti ietekmīgajam šo abu valstu kopīgo interešu politikas īstenotājam Mazepinam vēl joprojām ir iebraukšanas atļauja Latvijā. Un visas sviras ar finansiāliem līdzekļiem ietekmēt politiskos procesus Latvijā, apdraudot valsts un pilsoņu drošību. Kā tas var būt, ka šādi šaubīgi Krievijas investori, jo projām turpina mierīgi ielaist savus taustekļus Latvijas ekonomikā un arī politikā. Tādēļ pirmā lieta – ārlietu ministram, kas vada ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomi, nepieciešams stingri un noteikti kontrolēt, lai jebkuras lielākās ārvalstu investīcijas Latvijā, it īpaši no austrumu bloka, var ienākt tikai un vienīgi realizējot kaut šķietam pārmērīgu drošības politiku. Ja ir skaidrs norādes par potenciālo bīstamību, ja ir reputācijas problēmas citās valstīs, tad nekāda nauda nevar būt par iemeslu, lai šādām personām tieši vai pastarpināti ļautu darboties Latvijā. Un neviena pašvaldība uz savu galvu nedrīkst laist šeit iekšā, ko vien iedomājas. Latvijas valsts ārpolitikas koncepcijā ir jābūt precīzām vadlīnijām, kādas investīcijas šeit ir vēlamas un kādas ne. Ja būtu izlēmīgi sākuši rīkoties jau pirms vairākiem gadiem, iespējams nebūtu Latvijas Kraibankas bēdīgais krahs un vaiprātīgi milzīgi sprādzienu bīstam ķimikālija rūpnīca Rīgas pievārtē. Krievijā pie Pēterburgas arī ir ostas. Lūdzu, lai šamējie pārceļas uz turieni. Otra lieta – viegliprātīgi ir konstatēt ziņojumā. Pozitīvi attīstījās abu valstu ekonomiskā sadarbība. Krievi ir otrā vietā tirdzniecības partneru vidū, piektā vietā ārvalstu investoru vidū, ignorējot šo plašāko kontekstu. Ārlietu ministrijai beidzot skaidri jāpasaka mūsu uzņēmējiem. Krievijas tirgus ir tikpat liels un ienesīgs, cik bīstams. Ir acīm redzams, kas kopīgs Gruzijai, Ukrainai, Polijai, Lietuvai, Latvijai, Igaunijai, Moldovai un citām Krievijas pierobežas valstīm. Katra ir pieredzējis ekonomisku saišu, nostiprināšanos ar Krieviju, 100 miljonus ieguldījumus eksporta attīstībā, un visas ir pieredzējuši vismasīvāko ekonomisko šantāžu no Krievijas puses. Putina valdība pat necenšas izlikties, ekonomiskās sankcijas vienmēr ir ar skaidru mērķi politisko spiedienu. Krievija savu attieksmi cenšas atjaunot tieši šādā veidā. Pat klai prokremliskā Ukrainas valdība saskārās ar brutālu ekonomisku spiedienu un šantāžu. Kas pašlaik notiek Kijevā, mēs redzam. Ukraiņi atbild savam tuvredzīgajam prezidentam ar Molotovu kokteļiem. Līdzīgi Kremlis plāno arī Latvijā. Caur dažādiem ekonomiskiem lobijiem panākt maksimāli ciešu ekonomisku sasaisti un tad sākt aiz tām raustīt mūsu valsti, kā saitē piesieta šuneli. Uzņēmējiem ir jāapzinās, ka viņi var gadiem ilgi attīstīt savu uzņēmējdarbību, investēt miljonus eksportam uz Krieviju un vienā dienā ar vienu putinisku birokrātu parakstu, tas viss var izkūpēt skurstenī. Kā zināms, Krievijas iestāžu fantāzijai nav robežas. Viņa inspektori vajadzības gadījumā šprotēs atradīs ne tikai zirga, bet pat zebras gaļu. To apliecina pavisam nesenā Lietuvas piena produktu ražotāja pieredze. Zebras gaļu viņa produktos gan neatrada, bet eksporta apstādināja tikpat absurdu iemeslu dēļ. Zaudējumi miljoniem eiro katru dienu. Arī nekontrolētās termiņu uzturēšanās atļaujas pret ieguldījumiem nekustamā īpašumā ir ietekmes instruments. Tieši ārlietu ministram ir jāsaskata un jāpalīdz novērst ar šo lietu saistītos nekustamo īpašumu tirgoņu un banku lobiju atbalstītos ārpolitiskos un iekšpolitiskos apdraudējumus. Un treškārt, mūsu ārpolitikai attiecībā ar Krieviju ir jābūt cieši koordinētai ar pārējām Baltijas valstīm. Brīdī, kad Krievija kārtējo reizi ekonomiski šantažē Lietuvu vai Igauniju, mums uz Krievijas spiedienu jāatbild kopā, vienoti un principiāli. Ir jāpanāk, ka Eiropas Savienība visaugstākajā līmenī atbild Krievijai tikpat izlēmīgi, stingri un precīzi. Eiropas tirgus Krievijai ir vismaz tikpat nepieciešams, cik Eiropai ir izdevīgi Krievijas labumi. Katru reizi, kad Kremlis izmanto ekonomisko spiedienu, viņiem ir jādomā par pirkstiem tā, ka apetīti pazūd vismaz uz kādu laiku. Tā mēs attiecībās ar Krieviju patiesi panāksim ārpolitikas nostādnēs definēto apusēju ieinteresētību un savstarpējo cieņu. Ir skaidri jāapzinās. Krievijā pie varas ir personas, kas gan publiski nesit ar tupeli pa tribīni saucot, ja aizskarsiet mūsu intereses, mēs jums parādīsim Kuskinu māti, taču pēc būtības rīkojas tieši ar šādu vadmotīvu un uz realizējamo ārpolitiku skatās caur beigta ēzeļa ausīm. Ziņojuma noslēgumā Rinkēviča kungs jūs apliecināt, ka ārpolitikas interešu sekmīga īstenošana ir iespējama tikai un vienīgi saskaņotā rīcībā un ciešā sadarbībā visām institūcijām, Saimai un sabiedrībai. Situācija ir vairāk kā nopietna, un laiks rīcībai ir visai ierobežots, lai pēc nākošām vēlēšanām neiestātos pagrieziena punkts Latvijas ārpolitikā Maskavas virzienā ir nepieciešama aktīva un stingra rīcība. 15 sekundes. Tāpēc Nacionālās drošības un sabiedrības interešu realizācijai aicinu ārlietu ministriju sadarbībā ar valsts drošības struktūrām Saeimas drošības komisijā izvērtēt pseido investoru Kremļa politikas īstenotāju atbilstību uzstādītajam Latvijas ārpolitikas kursam un uzdevumiem, atbrīvojoties no ļaundabīgiem audzējiem, kamēr to mestās metastāzes nav kļuvušas nāvējošas Latvijas politikai un tautsaimniecībai. Kā arī nepieļaut jaunu audzēju veidošanos. Paldies.
Paldies. Vai Junkura kungam pietiks ar 7 minūtēm? Tad vārds deputātam Jānim Junkuram.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, ārlietu ministra kungs, ekscelences deputāti, dāmas un kungi. Neatkarīgo deputātu grupas vārdā vēlos pateikties ārlietu ministram par kvalitīvu un visaptverošu ziņojumu. Kopš ārpolitikas debašu aizsākuma šis ir pirmais gadījums, kad ir uzskatām redzams, ka ziņojuma saturs un tajā tieši un netieši minētie mūsu ārpolitikas uzdevumi neatiecas tikai uz ārlietu ministriju. Tie ir uzdevumi, kas ir jāpilda visām iesaistītajām valsts institūcijām, uzņēmējiem un viņu organizācijām, pašvaldībām, arī nevalstiskajam sektoram. Tas nozīmē, ka pakāpeniski nostiprinās izpratni par ārpolitiku kā iekšpolitikas turpinājumu un mainās priekšstats par ārpolitiku kā kādu atsevišķu nozaru, kas atrodas ārpus citu ministriju vai valsts iestāžu kompetences. Ziņojumā arī precīzi atspoguļot Latvijas ārpolitikas galvenie uzdevumi 2014. Gadā, norādot gan uz Latvijas drošības un ekonomiskajām interesēm, gan sabiedrības vispārējām interesēm konkrētāk uz sadarbību ar diasporu. Vienlaikus, ja ministra minētie Latvijas ārpolitikas uzdevumi atspoguļoti prioritārā secībā, tad es vēlētos norādīt, ka kārtībai, manuprāt, vajadzētu būt citai. Gan gatavošanās prezidentūrai Eiropas Savienībā, gan reģionālā sadarbība, manuprāt, uzskatām par svarīgākām prioritētēm nekā, piemēram, centieni panākt dalību ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā OECD. Attiecībā uz pēdējo arī būtu nepieciešami izskaidrojoši pasākumi, jo sabiedrība diemžēl ir vāji informēta par to, ko Latvijai nozīmē dalība šajā organizācijā. Tādēļ viedokļi par OECD, jeb latviešu valodā SAO, sabiedrībā ir pretrunīgi. Atgriežoties pie Latvijas gaidāmās prezidentūras Eiropas Savienībā, es aicinu jau laiks ielikt pamats veiksmīgai Latvijas un Eiropas Savienības vēlamo mērķu sasniegšanā. Austrumu partnerības ietveros ir īpaši attiecībās ar Ukrainu. Ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi, es uzskatu, ka Latvija ir spējīga piedāvāt elastīgus visām iesaistījām pusēm pieņemums risinājumus. Tieši tas pats sakāms par divām Latvijai ļoti nozīmīgām kaimiņu valstīm, kuras vienlaikus ir būtiski mūsu valsts ekonomiskās sadarbības partneri – Krieviju un Baltkrieviju. Latvijas aizvien ciešāka integrācija apvienotās Eiropas struktūrās, īpaši Eirozonā, nozīmē, ka mēs drīkstam ieslīgt pašapmierinātībā un pārstāt īstenot pragmatistu, taču tajā pašā laikā Eiropas kopējās vērtībās balstīt ārpolitika austrumu virzienā. Vienlaikus ir ļoti būtiski, ka arī 2014. Gadā Latvijas valsts kopumā ne tikai ārlietu ministrija turpināt nostiprināt aizvadītajā 2014. Gadā diplomātiskos un valsts panākumus, kas pieminēti ziņojumā, ka arī Eirozonas dalību valsts, kā Eirozonas dalību valsts mēs jau šobrīd sēžam pie viena galda ar citām Eirogrupas valstīm un arī šajā virzienā nedrīkstam ļauties eiforijai. Mums nemitīgi jāpatur prātā, ka tas ir jauns formāts, kas sniedz ne tikai jaunas iespējas, bet prasa arī pilnvērtīgi jaunas pieredzes apgūšanu, papildus darbu un spēju aizstāvēt un atbalstīt savu iedzīvotāju intereses apstākļos, kur esam nabadzīgākā no Eiropas grupas dalību valstīm. Mēs nedrīkstam bez īpašām ierunām turēties pie principa, kas ir labi Eiropai, tas ir labi arī Latvijai. Mums nepieciešams sākt domāt kategorijās, ka mēs esam daļa no Eiropas, un tātad, kas ir labi Latvijai, tas ir labi arī Eiropai. Mērķu sasniegšanai šajā virzienā maksimāli lielu uzmanību būtu vēlams veltīt diplomātiskās sadarbības pastiprināšanai ar Latvijas esošajiem un potenciāliem tuvākajiem sabiedrotajiem Eiropas Savienībām, bez Baltijas valstīm arī ar Ziemeļu valstīm un Višegradas grupu, jau laikus apzinot kopīgās intereses un iespējamos risinājumus. Nobeigumā vēlētos pieminēt arī vēstniecību tīklu paplašināšanu kontekstā ar globālajām ekonomiskajām tendencēm. Tuvākajos gados būtu nepieciešams skaidrākas ilgtermiņa plāns, kur un kad mēs grasāmies atvērt jaunas diplomātiskās pārstāvniecības. Indija mūsu kartē jau ir iezīmēta, bet vēl paliek citas Briku valsts. Persijas līča reģions, Dienvidaustrumāzija, arī Āfrika un Latīņa Amerika. Šo sadaļu vēlētos redzēt skaidrāku un ambiciozāku, patrot prātā galvenokārt ekonomiskos aspektus. Vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienības ekonomiski spēcīgākās valsts Vācijas viens no eksporta politikas stūrakmeņiem ir ļoti plašs un attīstīts ekonomisko pārstāvniecību tīkls visā pasaulē, kas cieši sadarbojas ar šīs valsts ārlietu resoru, virzot un aizstāvot savas valsts uzņēmēju intereses un arī Latvijai kā valstī, kuras ilgtermiņa mērķis ir uz eksportu orientēta ekonomika, jāiet šajā virzienā. Iespējams, ka vēl viens ieteikums nākotnē ir konsulāro jautājumu ievietošana ziņojumā augstākos plauktos, nevis kā pēdējai sadaļai par spīti tam, ka diplomātisko korpusu bieži vien uzskata par cilvēkiem, kas ikdienā atpūšas komandējumos un iedzer pieņemšanās, skaidri apliecina, ka diplomāti katru gadu valsts budžetā ienes vairākus miljonus latu, tikai izsniedzot Latvijas ceļošanas vīzas un uzturēšanās atļaujas, nemaz nerunājot par palīdzību, kas tiek sniegta uzņēmējiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Nārai Mūrniecei.
Kolēģis atgādina, ka cilvēku tiesību komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam.
Neko darīt.
Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Kalniņam.
Jā, gribēju atgādināt ārlietu komisijas dalībniekiem, kad pēc 5 minūtēm sāksies ārkārtas sēde ārlietu komisijas telpās. Par Ukrainu arī ārlietu ministrs būs. Paldies.
Paldies, vārds. Saimnes sekretāra biedram Jānim Bucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā, godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Adamsons nav, Raivis Dzintars nav, Edvards Smiltēns ir, Jānis Urbanovičs nav, Inga Vanaga nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13:30.